Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj v Sloveniji potrdili eno okužbo z novim koronavirusom. Bolezen se širi predvsem v Latinski Ameriki. V Kočevskem rogu izražena želja po spravi, za katero si bomo morali prizadevati vsi skupaj. Papež, vera pomeni pustiti Bogu, da se sreča z nami in mu zaupati. Vreme danes še sončno, s plohami, jutri večinoma dež. K poslušanju vas vabimo dnevna urednica Marjana Debevec, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Obhajamo nedeljo Svete Trojice. Današnji evangelij nam Boga Očeta približa kot ljubezen, ki je za naše odrešenje na svet poslal svojega sina. O skrivnosti te ljubezni je papež Frančišek spregovoril pred opoldansko molitvijo.
Svet zaznamuje ta zlo in pokvarjenost. Ljudje smo grešniki, zato bi lahko Bog posredoval tako, da bi obsodil svet ter kaznoval grešnike, je dejal sveti oče. A tega ni storil, saj ljubi svet, kljub njegovim grehom.
Dio ama ciascuno di noi.
Bog ljubi vsakega od nas tudi takrat, ko pogrešimo in se oddaljimo od njega. Bog Oče tako zelo ljubi svet, da je za naše odrešenje podaril tisto, kar ima najdragocenejše. Svojega edinorojenega sina, ki je za ljudi dal svoje življenje. Vstal, se vrnil k očetu in nam skupaj z njim poslal svetega duha. Sveta Trojica je torej ljubezen, vsa v služenju svetu, ki ga želi odrešiti in na novo ustvariti. Današnji praznik nas po papeževih besedah vabi, da se znova prepustimo neizčrpnemu občudovanju Božje lepote, dobrote in resnice. Po drugi strani pa je ta lepota, dobrota in resnica Boga tako ponižna, nam je blizu, je postala meso, da bi vstopila v naše življenje, v našo zgodovino, da bi jo vsak človek lahko srečal in imel večno življenje. In to je vera, sprejeti Boga ljubezen, ki se daruje v Kristusu in nam daje, da se gibljemo v Svetem Duhu. Pustiti, da se On sreča z nami in mu zaupati, je dejal papež Frančišek in dodal. To je krščansko življenje, ljubezen, srečati se z Bogom, iskati ga. On prvi išče nas in nas prvi sreča.
Po molitvi angelovega češčenja pa je sveti oče spomnil, da je mesec junij posvečen Jezusovemu srcu.
In effetti, il cuore umano e divino di Gesù.
Jezusovo človeško in božansko srce je vir, iz katerega lahko vedno črpamo Božje usmiljanje, odpuščanje in nežnost, je dejal sveti oče. To pa lahko storimo s poglabljanjem Božje besede ali pa s češčenjem Evharistije, kjer je ta ljubezen navzočal v zakramentu.
Allora anche nel nostro cuore.
Tudi naše srce bo tako postalo bolj potrpežljivo, bolj velikodušno in bolj usmiljeno po vzoru Jezusovega srca, je še dejal sveti oče.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Želja po spravi v našem narodu je bila osrednja vodilna misel letošnje že 30. spravne slovesnosti v Kočevskem rogu. Tokrat je nadškof Stanislav Zore sveto mašo daroval ob Roškem breznu pod Macesnovo Gorico. V zadnjih letih opravljene raziskave namreč navajajo, da so bili Slovenci ubiti in pokopani na tem mestu. Nekatere misli osrednjih govorcev je zbrala Marjana Debevec.
Nadškof Stanislav Zore je navedel spomine duhovnika Antona Masnika, ki je preživljal grozo tistih povojnih časov in umorov. Zapisal je, da so veliko molili. Rožni venec je bil njihov stalni spremljevalec, saj so se tako pripravljali na smrt.
Zato nas ne preseneča, da so ravno rožni venci razpoznavno znamenje, ki so umirali slovenski domobranci. V tistem groze polnem času, kakor je dejal gospod Masnik, sta se na tem kraju prepletali kletev tistih, ki so morili, in molitev tistih, ki so umirali. Sedaj naj spregovori tišina. Na tem kraju mora govoriti tišina. In srčno upam, da jih bo vedno več, da nas bo vedno več, ki nas bo ta tišina nagovorila k molitvi.
Kako odgovoriti na vse trpljenje? Nadškof Zore je navajal sporočilo mučencev, kakor ga je povzel nadškof Alojzij Šuštar, ki je v Kočevskem Rogu pred 30 leti daroval prvo spravno sveto mašo.
Prvo, kar nam pravijo, je, odpuščamo vsem, ker smo sami pri Bogu našli odpuščanje. Odgovorimo jim, tudi mi odpuščamo vsem in vsakomor, da bi tudi sami našli odpuščanje pri Bogu. Drugo, kar nam govorijo mrtvi, je, rotimo vas. Storite vse, kar je v vaši moči, da se nikdar več ne ponovi kaj takega, kar se je dogajalo v Kočevskem Rogu. In tretje, izpolnite vrzeli, ki so nastale z našo prezgodnjo smrtjo. Gradite boljšo prihodnost slovenskega naroda na trdnih tleh resnice, svobode, pravičnosti, spoštovanja, prijateljstva in ljubezni.
Da je povezanost našega naroda nujna za našo prihodnost, je poudaril predsednik države Borut Pahor.
Tudi 30 let kasneje, ko smo glede poprave krivic, stvarne in simbolne sprave, storili mnogo tega, ne še dovolj, a delamo naprej, ne smemo nikoli misliti, da je danes zadnji korak. Sprava je pot, ki se nikoli ne konča. Če se konča, se začne trpljenje. Ne želimo pozabiti. A gledamo naprej. Ljudje bomo vedno živeli z različnimi prepričanji, nazori, idejami. Toda to, kar nas lahko zbliža, tudi ob zelo različnih nazorih, je pogled na bolečino našega bližnjega. Ne smemo hoditi brezbrižno mimo tuje bolečine. Na tem kraju, v Kočevskem Rogu, je bolečina neizmerna. Zato je tudi zmožnost tega kraja, da nas zbliža, zelo velika. To zmožnost moramo Slovenci šele odkriti. In po tega odkrivanja je strpno razvijanje kulture spomina.
Predsednik Pahor je zatrdil, da razume bolečino po vojni pobitih in njihovih svojcev.
A uživimo se tudi v bolečino drugega. Uživimo se v bolečino partizanov in njihovih svojcev, ki jih še vedno močno prizadane, če se jim odzame pristno domoljubje in se jih krči samo na politične revolucionarje. Uživimo se v bolečino drug drugega.
V tem smislu, po njegovih besedah, sprava ni dogodek, ampak je stanje duha. Predsednik vlade Janez Janša pa je preko boleče zgodbe svojega očeta, ki je preživljal pekel zapora v Šentvidu, Kočevskega Roga in na koncu še taborišča v Dachau, spomnil na režim vladavine strahu, ki je ubijala spomin in resnico.
Resnica je bila tako strahotna, da njenim drobcem sprva mladi nismo niti verjeli. Očitno je tako strahotna, da v 75 letih v Sloveniji še nihče ni posnel nobenega filma o tej tragediji, ki nas je usodno razklala. Resnica je kljub temu živela v malih otočkih, po nekaterih cerkvah, v zamejstvu in po svetu, med rešenim in obvarovanim. In seveda tudi med morilci, ki so v neprespanih nočeh strmeli v konec.
Proti zlu se lahko po Janševih besedah borimo z vladavino prava. Vsi, ki so se zlu uprli, si zaslužijo dostojen grob in naše spoštovanje, je zatrdil. In dodal, da bo do sprave prišlo šele nekoč v prihodnosti.
Danes nažalost še ne. Vse so besede, še premalo so jih pobili. In klici ter grožnje smrtjo, drugorazrednim, ponovno postali del našega vsakdana neke izkrivljene, izprijene nove normalnosti. Zato se moramo namesto tega, da bi živeli drug z drugim, še vedno truditi vsaj za to, da ne bi živeli drug proti drugemu, ampak vsaj drug ob drugemu. Samo to nam zaenkrat za silo uspeva. Moramo pa na tem svetem kraju groze tistim, ki po ulicah in trgih Ljubljane spet javno grozijo smrtjo, zelo jasno povedati. Ne bomo vam dovolili, da Slovence ponovno pahnete v bratomorno divjaštvo. Preveč gorja je to slepo sovraštvo že povzročilo in storili bomo vse, kar je treba, da vam to ne bo uspelo.
Premier je še zatrdil, da imamo zaradi trpljenja mnogih pravico, da se vrnemo med civilizirane narode, da vse umrle sprejmemo med naše občestvo in da postanemo celota, da sovraštvu odrečemo domovinsko pravico, ter se usmerimo v temeljno sporočilo naše ustavne himne, ki pravi: edinost, sreča, sprava, naj spet k nam nazaj se vrnejo. Povabil nas je še, naj v središče postavljamo čas osamosvojitve, ki nas je vse povezal.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Statistični urad. Slovensko gospodarstvo bo v drugem četrtletju po napovedih bistveno bolj prizadeto kot v prvem. Kakšne posledice epidemije bodo nosila gradbena podjetja? Ob dnevu slovenskih izgnancev, med njimi je bilo vsaj 536 duhovnikov.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, še vedno lahko rečemo mirno po cesta, skratka promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev. Trenutno edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruške za osebna vozila pri vstopu v Slovenijo. Ker je danes nedelja do 21. ure, ponovno velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zaradi del pa je še vedno na gorenjski avtocesti zaprt priključek pod Tabor proti Karavankam. Obvoz je tu možen preko priključkov Naklo ali pa Brezje. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 229 testiranjih so v Sloveniji včeraj potrdili eno okužbo z novim koronavirusom. Skupno je bilo pri nas tako doslej potrjenih 1485 primerov okužbe. Včeraj ni umrl noben bolnik s COVID-19, v bolnišnični oskrbi pa ostaja 5 bolnikov. Do zdaj je sicer umrlo 109 bolnikov z novo koronavirusno boleznijo. S preklicem epidemije COVID-19 novi koronavirus ni izginil. Tiste, ki zbolijo, še naprej čaka izolacija, rizične stike, ki so sicer zdravi, pa karantena. A zaposleni v karanteni od 1. junija niso več upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače strani države, temveč kvečemu do 50-odstotnega nadomestila strani delodajalca. Slovensko gospodarstvo bo v drugem četrtletju po napovedih bistveno bolj prizadeto kot v prvem, ko je bil padec BDP po podatkih statističnega urada 2,3-odstoten. Pričakuje se dodatno povečanje javnega primankljaja in bistveno višja brezposelnost. V evidence Zavoda za zaposlovanje pa je bilo v tem tednu prijavljenih več kot 90 tisoč oseb. Andrej Šinko.
Padec gospodarske aktivnosti je bil v prvem četrtletju manjši, kot so ga pričakovali v gospodarstvu, vendar pa naj bi se v drugem četrtletju negativni trend bistveno poslabšal.
Tako da v drugem četrtletju nekako pričakujemo dosti večji padec bruto domačega proizvoda nekje med 12% in 15%. Tako da ta padec je kar nekako pričakovan. Pričakujemo ga tudi zaradi različnih kazalnikov merjenja razpoloženja, tudi ocene o porabi električne energije v teh mesecih oziroma dnevih so na voljo in so nam tudi enako precej dober pokazatelj o trendih v drugem četrtletju.
Pravi glavni analitik pri GZS Bojan Ivanc, ki je spregovoril tudi o tem, kako bo s posameznimi dejavnostmi.
Torej v drugem četrtletju seveda turizem in pa transport bosta verjetno najbolj prizadeti dejavnosti, medtem ko bodo verjetno v zelenih številkah ostal javni sektor oziroma širši sektor države, in pa tudi IKT dejavnosti, medtem ko pri glavnini ostalih sektorov nekako pričakujemo krčenje dodane vrednosti.
Na gospodarski zbornici pričakujejo tudi nekoliko nižjo anketno brezposelnost v primerjavi z evidencami Zavoda za zaposlovanje.
Torej, vsi ljudje, ki so izgubili zaposlitev, to ne pomeni, da čisto nič ne delajo, torej ta del neregistrirane ekonomije se bo nekoliko povečal, kar pa seveda za vidika povpraševanja ni tako slabo. Ne? To pomeni, da vsi ti ljudje, ki so izgubili zaposlitev, ne bodo seveda tudi manj trošili, bodo seveda manj, ampak bo padec nižji, no, kot bi bil, če bi zgolj gledali številke o povečanju števila registrirano brezposelnih.
Je pojasnil Ivanc in dodal, da v prihodnjem obdobju pričakuje manj novih delovnih mest zlasti v predelovalnih dejavnostih, medtem, ko naj bi v storitvenih vseeno spet nekoliko zaposlovali.
Umik določenih ukrepov seveda vplivajo tudi na rast povpraševanja po teh storitvah, tako da bo del storitvenega sektorja verjetno zaposloval, ampak kot celota še vedno menimo, da se bo počasi število brezposelnih povečevalo.
Omenjeno bo sicer najbolj odvisno od domačega trošenja in pa kaj se bo dogajalo s slovenskim izvozom.
Predlog zakona za zagon investicij po epidemiji je dobrodošel, saj slovenskim gradbenim podjetjem prinaša večje možnosti za sodelovanje pri domačih infrastrukturnih podjetjih, delavcem pa boljši socialni položaj, menijo sindikati, ki delujejo v gradbeništvu. Želijo pa, da bi uživanje dodatnih pravic čim prej omogočili vsem zaposlenim v panogi. Prispevek Alena Salihoviča.
Sindikati so bili do nelojalne konkurence v gradbeništvu vedno kritični, zato so s predlogom interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, ki je v državnem zboru v obravnavi po nujnem postopku, zelo zadovoljni. Sekretar sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Oskar Komac.
Do rušenja socialnih standardov, do dumpinga, ki se dogaja na tem področju, zato smo z predlogom zakona o izvajanju pomembnih investicij v Republiki Sloveniji pravzaprav zelo zadovoljni.
Predlog med drugim predvideva, da bi se pri javnih naročilih upoštevalo smernice Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil Evropske unije.
Te pa govorijo, da tiste tretje države, se pravi države izven Evropske unije, ki nimajo podpisanega sporazuma z Evropsko unijo, so lahko izločene pri javnih razpisih.
Z vidika preprečevanja socialnega dumpinga sindikati posebej pozdravljajo dopolnilo k predlogu zakona, ki določa, da so v postopkih javnega naročanja za pomembne investicije vsi gradbeni izvajalci in podizvajalci v dejavnosti gradbeništva zavezani k spoštovanju vsakokrat veljavne kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti. Kot je spomnil predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, bi bili tako pri delih v sklopu pomembnih investicij k spoštovanju minimalnih standardov zavezani vsi delodajalci in ne le tisti, ki so člani gospodarske zbornice ali združenja delodajalcev Slovenije.
Tisti, ki se bodo prijavljali na te javne razpise, na teh razpisih ne bodo mogli sodelovati s špekulacijo o tem, da bodo ceno dela na račun delavskih pravic postavljali niže, kot je določena v kolektivnih pogodbi gradbenih dejavnosti.
Počivavšek je še poudaril, da je gradbeništvo v vseh dosedanjih krizah igralo zelo pomembno vlogo, zato jo bo najverjetneje tudi v trenutnem obdobju. Delovanje te panoge je po njegovih besedah pomembno za vso državo.
S koncem epidemije je nastopil čas za začetek izvajanja humanitarnega projekta Prostofer v nekaterih gorenjskih občinah, ki so v minulih mesecih na novo pristopile k projektu. Ta teden so novo električno vozilo za brezplačne prevoze prevzeli na Jesenicah, prihodnji teden ga bodo v Žirovnici, s prevozi pa začenjajo tudi v Žireh in Naklem.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Število smrtnih žrtev COVID-19 v svetu se je približalo 400 tisoč. Z novim koronavirusom pa se je doslej skupaj okužilo okoli 6,8 milijona ljudi. Pandemiji še ni videti konca.
Največ smrtnih žrtev je še vedno v ZDA, kjer so doslej zabeležili 109 tisoč smrti ter skoraj 1 900 tisoč potrjenih okužb. Tretja po številu umrlih za COVID-19 za ZDA in Veliko Britanijo je Brazilija. Število smrtnih žrtev v tej državi je včeraj preseglo 35 tisoč. Število smrtnih žrtev strmo narašča tudi v drugih državah v regiji, med drugim v Mehiki, Peruju in Ekvadorju. V Čilu se je število umrlih v zadnjem tednu povzpelo za več kot 50%. Medtem pa so v Rusiji v zadnjem dnevu zabeležili 134 smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa, kar je najnižje dnevno število smrtnih žrtev te bolezni po 25. maju, ko so imeli 92 smrti. Skupno so doslej v Rusiji našteli 5859 smrtnih žrtev COVID-19. Iz Vatikana pa sporočajo, da ni nobenih aktivnih okužb z novim koronavirusom. Zadnja oseba, ki so jo zdravili zaradi COVID-19, je bila včeraj negativna na okužbo z novim koronavirusom, je potrdil tiskovni predstavnik Svetega sedeža Mateo Bruni. Tudi sicer v Italiji opažajo rahel upad novih okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi COVID-19. V zadnjih 24 urah je umrlo 72 ljudi, dan prej pa 85. Hkrati so potrdili 270 novih okužb, dan prej 518. Skupno je v Italiji umrlo skoraj 34 tisoč ljudi.
Po ameriških mestih so se včeraj nadaljevali množični protesti proti policijskemu nasilju, ki so izbruhnili po smrti 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda 25. maja. V Washingtonu se je zbralo na 10 tisoče, po nekaterih ocenah celo na 100 tisoče ljudi, množična udeležba pa je bila znova tudi v New Yorku. Več 10 tisoč protestnikov proti rasizmu in policijskemu nasilju se je zbralo v Berlinu, kjer so pridržali 93 ljudi, ranjenih je bilo 28 policistov. Protesti proti rasizmu so potekali tudi v Veliki Britaniji. Intervencijske službe so uspele odstraniti za 1700 kubičnih metrov goriva, ki je pred več kot tednom dni izteklo iz rezervoarja v termoelektrarni v Sibiriji. Spomnimo, da je v zemljo in reko pri elektrarni 29. maja izteklo za več kot 21 tisoč kubičnih metrov goriva. Do tega je prišlo, ker se je v termoelektrarni v mestu Norilsk začela potapljati podporna strukturna rezervoarja. Okoljski strokovnjaki ocenjujejo, da bo narava potrebovala vrsto let, da si bo opomogla od te nesreče.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Zakaj je 7. junij dan slovenskih izgnancev? Ta dan leta 1941 so Nemci iz Slovenske Bistrice odpeljali prvi organiziran transport štajerskih Slovencev v Srbijo. S tem so začeli uresničevati Hitlerjev načrt za Slovenijo, ki ga razkrivajo njegove besede podrejenim. Naredite mi to deželo nemško. Več o tem Tone Gorjup.
Predvideno je bilo, da bi izselili tretjino slovenskega prebivalstva iz zasedene Štajerske in Gorenjske. Izgnali so več kot 80 tisoč Slovencev, od tega jih je več kot 60 tisoč odšlo na pot iz Reichenburga, Brestanice, kjer je bilo največje zbirno taborišče. Med pregnanci je bilo vsaj 536 duhovnikov. Prvih 10 so na Hrvaško pregnali že 19. aprila, 22. aprila je sledila druga skupina. Pozneje so za duhovnike pripravili dva posebna transporta. 5. julija 1941 so proti Zagrebu odpeljali 216 duhovnikov, 11. julija pa 126. Poleg Reichenburga je bil velik zbirni center tudi v Škofovih zavodih v Ljubljani. To je pred leti omenila tudi Mimi Malenšek.
Ko so tam jim hiše, so vozili avtobusi in noter so bili ljudje, ko so imeli tam eno tako čudno prtljago, kovčke, reče tudi vse sorte in nisem vedela, kaj je to. No in potem po nekaj dnevah, pa zvem, tam bliz bili tam Škofijskega zavoda, v Šentvid, ne, da te ljudi vozijo tja in da jih ponočno vkrcavajo na vlake, nalagajo in da jih odvažajo nekam v Srbijo.
Slovence so pošiljali poleg Hrvaške in Srbije še v Bosno in Hercegovino, pozneje pa v Nemčijo. Največ transportov je odšlo na pot v oktobru in novembru 1941. V Zagrebu, kjer so se za nekaj časa ustavili vsi transporti, ki so šli na jug, je deloval ilegalni odbor za slovenske priseljence, ki je med drugim pomagal pri zbiranju hrane, oblačil in denarja. V domove pregnancev so naselili kočevske Nemce, Tirolce, ki so bili pod Italijo in podobno. Šele leta 1945 so se izgnanci vrnili na svoje opustošene domove, a ne vsi, saj so mnogi pomrli v taboriščih. Na njihovo težko življenje spominja stalna razstava na gradu Reichenburg, ki je odprta tudi danes. Dodajmo, da so se izgoni nadaljevali tudi po drugi svetovni vojni. Krivi so bili nemška narodnost, politična pripadnost, premoženje, pri Slovencih pa tudi nemški priimki. Izgnanstvo je bilo zanje rešitev, saj so mnoge, ki se jih je želela komunistična oblast rešiti, enostavno pobili. Med izgnanci, ki so ju kar dvakrat pognali prek meje, sta bila administrator Goriške škofije dr. Franc Močnik in pisatelj Karel Mauser.
Popoldne bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Zvečer in ponoči bodo padavine, tudi nevihte, od zahoda zajele večji del države. Čez dan bo oblačno, pogosto bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem na zahodu bodo krajevno možni tudi močnejši nalivi. Temperature? Jutrišnje najnižje jutranje bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 23. V torek in sredo bo večinoma oblačno, pogosto se bodo še pojavljale plohe ali nevihte. Temperature ob 15. Lendava 28 stopinj, Murska Sobota 27, Novo mesto, Koper, Ptuj ter Radenci in Rogaška Slatina 26. Celje, Črnomelj, Maribor, Metlika in Nova Gorica 25. Ljubljana, Ajdovščina, Kranj, Litija, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 24 stopinj. Slovenjgradec, Gornji Grad in Mežica 23. Hrastnik in Kočevje 22, Idrija in Vrhnika 21. Postojna, Gorenja vas, Ilirska Bistrica, Logatec in Tolmin 20, Babno polje in Bohinjska Češnjica 19, Listca, Rateče in Jezersko 18, Bovec 16, Rudno polje 13 in Kredarica 4 stopinje Celzija. Večjih posebnosti na naših cestah v tem popoldnevu ni. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevna urednica je Marjana Debevec, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Ura je 15:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.